Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurna berbagai amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada orang yang telah diutus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman tentunya memiliki cita-cita yang sama. Setelah berpindahnya kita dari dunia kembali kepada Allah, masing-masing dari kita memiliki harapan yang besar, bercita-cita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa dunia yang kita tempati sekarang adalah sementara. Ada waktu di mana kita akan berpisah. Dan kita menyadari bahwasanya semua kita akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita semua mengharapkan surga, karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan di dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang lebih kekal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu lebih baik dan dia lebih kekal. Surga yang merupakan negeri kenikmatan, isinya semuanya adalah nikmat. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh seseorang, dan ternyata di sana ada efek samping, di sana ada pengaruh yang tidak baik. Nikmat di dalam surga adalah nikmat yang murni kenikmatan. Tidak ada di sana rasa takut. Tidak ada di sana rasa sedih, sakit, kematian yang ada adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar. Di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam dada-dada manusia. Sampai kapan mereka di sana? Khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut, mereka kekal selamanya di sana. Di dalamnya ada seluruh apa yang kita inginkan. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun, kata Allah. Di dalamnya ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Kita di sini banyak memiliki keinginan, dan banyak di antara keinginan tersebut yang tidak bisa terpenuhi. Ke orang yang masuk surga, apa yang dia inginkan Allah akan berikan. Yang menjadi penyejuk mata dia, dan mereka selamanya di dalam kenikmatan tersebut. Bapak-Ibu sekalian, namun di waktu yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa orang-orang yang beriman yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah, yang demikian sifatnya, adalah orang-orang yang istiqamah di dalam keimanan. Orang-orang yang istiqamah, yang teguh di atas iman, tabar di atas iman, dan menutup kehidupan dia di dunia dengan keimanan. Bukan hanya sekedar sekarang beriman, kemudian besok tidak beriman atau meninggal, bukan di atas keimanan. Yang masuk surga kelak, mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Perhatikan firman Allah, kemudian mereka istiqamah, bersabar di atas keimanan tersebut, tidak goyah dengan fitnah-fitnah dunia, meninggal di atas keimanan tersebut, maka para malaikat akan turun. Itu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat akan turun, kemudian berkata kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut. Janganlah kalian bersedih. Itu jangan takut dengan perkara-perkara yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang. Karena kalian beriman, istiqamah, dan sampai meninggal dunia sakaratul maut dalam keadaan dia istiqamah, maka tidak usah takut dengan apa yang kalian hadapi di masa yang akan datang. Yang ada adalah keamanan, yang ada adalah kemudahan, yang ada adalah pertolongan dan juga kenikmatan. Tidak usah takut. Antum beriman dan antum istiqamah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Tidak usah bersedih dengan apa yang kita tinggalkan di dunia. Kita meninggalkan harta, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Tidak usah bersedih. Karena kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang menjaga Allah, menjaga ketakwaan, menjaga keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut. Termasuk di antara maknanya adalah menjaga apa yang dia tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian, berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa yang menjadi ukuran adalah bukan awalnya. Tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Apakah dia mengakhiri kehidupan dia dengan keimanan dan juga amal saleh? Atau dia mengakhiri hidupnya dengan yang sebaliknya daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan adalah sesuai dengan akhirnya. Tentunya sebuah kebahagiaan apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di dalam kehidupan dia sampai dia meninggal dunia. Kemudian poin yang selanjutnya, umur kita yang panjang, maksudnya adalah bertahun-tahun, dan kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang bisa memalingkan kita dari istiqamah. Ada syaitan yang senantiasa membisik-bisiki manusia untuk melakukan dosa, kezaliman. Baik setan-setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Di sana ada harta, dunia yang juga memiliki peran yang besar dalam memalingkan manusia dari istiqamah. Karena manusia dijadikan mereka cinta dengan yang namanya. Sehingga orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta tersebut bisa saja dengan sebab kecintaan dia terhadap dunia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang tidak baik, dai-dai yang mereka menyeru kepada kesesatan, terlalu banyak di sana hal-hal yang bisa sewaktu-waktu menyimpangkan seseorang dari istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-hadi. Dialah yang memberikan petunjuk dan dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu lemahnya kita menghadapi berbagai fitnah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada kita. Allah jadikan di sana musim-musim kebaikan, juga amal saleh yang di dalamnya diharapkan kita bisa menambah kembali, memperkuat kembali, mengecas kembali iman kita yang merupakan modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu kita lemah. Karena Allah ingin supaya kita istiqamah. Sehingga kita meninggal di atas iman dan juga amal saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, memberikan karunia kepada kita musim-musim kebaikan yang di situ kita berkesempatan untuk memperkuat kembali keimanan kita, memperkuat kembali hubungan kita dengan Allah Rabbul Alam. Termasuk di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan yang sebentar lagi insyaAllah akan menjadi tamu bagi kita semuanya. Ini termasuk di antara musim-musim ketaatan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala amal saleh. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka berbagai jenis kebaikan yang diharapkan di situ kita sebagai seorang yang beriman memperbaiki hati kita, mengasah diri kita, semakin mendekat kepada agama ini, memohon ampun kepada Allah dari seluruh dosa, sehingga diharapkan ketika keluar dari bulan Ramadan, dia dalam keadaan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah. Bukan hanya sehari, tapi selama satu bulan. Dan di situ kita meninggalkan makanan yang asalnya adalah sesuatu yang mubah kita makan. Kita meninggalkan minuman yang asalnya adalah sesuatu yang boleh kita minum. Kita tinggalkan itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan ketika kita bukan hanya sehari dua hari, tetapi selama satu bulan, 29 atau 30 hari, maka kita sudah terbiasa meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Buktinya, salah seorang di antara kita seandainya dia berada di rumahnya dalam keadaan sendiri dan di depannya ada minuman atau makanan, maka tidak akan dia meminum sedikit pun dari minuman tersebut, bagaimanapun haus yang dia rasakan. Padahal di situ tidak ada manusia selain dia. Seandainya dia minum, tidak ada yang tahu. Seandainya dia makan, maka tidak ada yang tahu. Tapi dia tinggalkan. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan itu bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Berapa lama? Selama satu bulan seperti itu, maka diharapkan dia sudah terbiasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti setelah bulan Ramadan juga sudah terbiasa meninggalkan sesuatu bukan karena manusia tetapi karena Allah. Terbiasa ikhlas meskipun tidak dilihat oleh manusia. Sehingga nanti setelah Ramadan dia sholat malam meskipun tidak dilihat oleh manusia. Dia berpuasa sunnah meskipun tidak dilihat atau didengar oleh istrinya. Dia bersedekah meskipun tidak ditulis namanya. Karena dia sudah terbiasa meninggalkan sesuatu karena Allah Rabbul Alamin. Madrasah. Bulan Ramadan merupakan madrasah, tempat kita belajar ikhlas di dalam beramal soleh. Kalau yang mubah saja, yang asalnya adalah mubah, makan dan juga minum kita tinggalkan, mendatangi istri kita tinggalkan karena Allah, maka harusnya perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, lebih kita tinggalkan. Sekali lagi, kalau sesuatu yang mubah saja, yang asalnya mubah dan itu adalah makan, minum, mendatangi istri, yang itu adalah halal, kita tinggalkan karena Allah, lalu bagaimana dengan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya lebih kita tinggalkan. Sehingga diharapkan setelah bulan Ramadan, seseorang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia bersemangat untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan madrasah untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat tarawih. Setiap malam secara berjamaah, dan Allah SWT menyediakan di sana pahala yang besar. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Selama berapa lama? 29 malam atau 30 malam? Bersama kaum muslimin yang lain, kita berdiri di hadapan Allah setengah jam, 40 menit, 1 jam, sesuai dengan panjang pendeknya bacaan. Diharapkan apa? Diharapkan setelah bulan Ramadan, mengerjakan 3 rakaat atau 5 rakaat itu adalah sesuatu yang ringan. Mau berdiri saja, mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat atau bahkan ada yang 23 rakaat selama 29 malam, 30 malam seseorang mampu. Kenapa dia tidak mampu untuk melakukan kurang daripada itu? 3 rakaat minimal. Seseorang melakukan sholat malam 2 rakaat ditambah witirnya 1 rakaat, tentunya bukan sesuatu yang sulit. Ramadan merupakan madrasah bagi kita untuk membiasakan diri kita menjaga salat malam setelah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, giat kita untuk membaca Al-Quran. Dan memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana beliau di bulan Ramadan setiap malam bermudarasah dengan Jibril alaihi salam. Dan para salaf dahulu di bulan Ramadan mereka menutup majelis-majelis tahdits diganti dengan majelis-majelis yang isinya adalah mereka membaca Al-Quran. Fokus untuk membaca Al-Quran. Tadi sudah disebutkan dalam sesi yang pertama, bagaimana dahulu para salaf perbanyak membaca Al-Quran, ada yang sehari satu kali khatam, ada yang dua kali khatam, ada yang tiga hari sekali khatam. Kalau seseorang ternyata di bulan Ramadan dia bisa sehari membaca satu juz, diatur waktunya, ketika waktu sahur dia baca berapa lembar, setelah sholat subuh dia baca berapa lembar, sebelum zuhur antara adzan dan iqamah dia baca berapa lembar, setelah zuhur dia baca berapa lembar, akhirnya dalam sehari minimal dia bisa membaca satu juz. Harusnya kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan selama satu bulan membaca setengah juz setiap hari setelah bulan Ramadan adalah sesuatu yang mudah. Apalagi hanya membaca satu halaman atau dua halaman. Bersedekah di bulan Ramadan yang dahulu Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika beliau di bulan Ramadan. Secara khusus. Dan lebih dermawan lagi ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam saat bermudarasah Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan saat itu daripada angin yang berhembus. Banyak orang yang ringan tangan ketika di bulan Ramadan. Maksudnya adalah mudah sekali dia berinfak. Memberikan iftar bagi orang-orang yang berpuasa, bersedekah untuk masjid, memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Seharusnya setelah bulan Ramadan dia menjadi orang yang terbiasa untuk menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada dirinya. Apalagi i'tikaf. Selama 10 hari di akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berdiam diri di masjid yang harinya kita gunakan untuk ibadah, malam harinya kita gunakan untuk ibadah, dan tidak keluar dari masjid kecuali karena memang satu keperluan yang darurat atau sesuatu yang memang menjadi hajat manusia. Bisa kita lakukan dalam waktu 10 hari 10 malam. Yang diharapkan tentunya setelah bulan Ramadan Kalau hanya sekedar mendatangi masjid sebelum azan, tentunya sesuatu yang sangat mudah. 24 jam saja dia di dalam masjid bisa. Maksudnya hanya datang sebelum azan atau sebelum iqamah dan duduk sebentar untuk berzikir, kita tidak bisa untuk melakukannya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menambah iman, memperbaiki diri kita, mengecas kembali keimanan kita, sehingga di 11 bulan yang lain kita bisa menjaga istiqomah kita. Kalau meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan istiqomah. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Ramadan sebagai momen yang paling baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, kenyataan yang terjadi dan yang sering terjadi justru sesuatu yang berkebalikan dari apa yang diharapkan. Setelah Ramadan berlalu, banyak di antara kita, dan kita tidak berbicara tentang orang lain, kita berbicara tentang diri kita sendiri. Bagaimana keadaan kita setelah keluar dari bulan Ramadan? Tidak berbicara keadaan kita di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Keadaan kita di bulan Syawal saja sangat berbeda dengan keadaan kita di bulan Ramadan. Bulan yang paling dekat dengan Ramadan setelah keluarnya bulan Ramadan. Maka kita melihat diri kita masing-masing yang sebelumnya salat tarawih 11 rakaat bisa kita kerjakan, yang dahulunya ringan 11 rakaat tersebut kita kerjakan mulai ditinggalkan. Puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan selama 30 hari atau 29 hari mulai berat untuk dilaksanakan. Lisan yang di bulan Ramadan bisa kita jaga dari ghibah, namimah, mencela, mulai dengan mudahnya digunakan oleh seseorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Jangankan beberapa hari setelah Ramadan, terkadang di malam hari raya Idul Fitri seseorang sudah mulai terlihat perbedaannya, perbedaan keimanan dia dan amalan dia dibandingkan dengan hari-hari dan juga malam-malam di bulan Ramadhan. Mungkin malam hari raya Idul Fitri itulah malam pertama dia meninggalkan sholat malam setelah bulan Ramadhan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenyataan yang terjadi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah di bulan Ramadhan, dialah yang harus kita sembah setelah bulan Ramadhan. Padahal perintah untuk taat dan juga beribadah kepada Allah Azza wa Jal tidak berhenti kecuali sampai kita meninggal dunia. Bukan setelah keluarnya kita dari bulan Ramadhan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Tasembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Sekali lagi, ini adalah fenomena yang terjadi, kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, dan ini bukan merupakan kisah atau sesuatu yang fiktif. Ini adalah keadaan rata-rata kita semuanya. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat kita sedih. Dan mungkin ini menjadi sebab mengapa panitia mereka membuat tema ini. Kita sudah melalui Ramadan bertahun-tahun. Namun, kita merasakan seperti yang tadi kita sebutkan. Dan di antara perkara yang menjadikan kita sedih, yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi kita singgung, tidaklah mensyariatkan Ramadan ini kecuali diantaranya adalah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah. Tempat mendidik kita, melatih kita, membersihkan hati kita. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Namun jika setelah Ramadan seseorang kembali kepada kelalaian, kepada kemaksiatan, maka patut masing-masing dari kita bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah dia sudah lulus dari madrasah tersebut? Atau dia termasuk orang yang gagal, yang tidak lulus dari madrasah tersebut? Kemudian yang kedua, di antara hal yang menjadikan kita sedih, ketika seseorang setelah bulan Ramadan kembali kepada kebiasaan lama, bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, maka di antara yang menjadi kekhawatiran kita semuanya adalah khawatir apabila amalan dia di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah banyak melakukan. Dia sudah banyak beramal. Kalau sampai seseorang setelah bulan Ramadan, ternyata Ramadan tidak menjadikan dia berubah, tidak menjadikan dia istiqomah setelah bulan Ramadan, maka ini menjadi tanda tanya besar. Apakah amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak? Kenapa demikian? Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya amal soleh yang diterima oleh Allah itu ada tanda-tandanya. Amal soleh yang diterima oleh Allah ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Mereka mengatakan jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan, yaitu amal saleh, kalau memang itu diterima oleh Allah, adalah kebaikan yang datang setelahnya. Kalau memang amal saleh yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan makbul, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk terus melakukan amal soleh dan istiqomah setelah bulan Ramadan. Nah, kalau kita mendapatkan diri kita setelah bulan Ramadan justru menjauh dari ketaatan, kembali menceburkan diri kita dalam berbagai lembah kemaksiatan, maka tentunya ini menjadi perhatian dan kekhawatiran kita masing-masing. Jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang ternyata amalan yang tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kenapa kita harus bersedih? Karena kita khawatir apabila dalam keadaan seperti itu, seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak istiqamah. Khawatir Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya setelah bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak istiqamah. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, yang menjadi ukuran adalah akhirnya. InsyaAllah seseorang ketika Ramadan, dia bersemangat melakukan berbagai amal soleh, meninggalkan kemaksiatan, tapi setelah bulan Ramadan, keadaannya berbalik. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka al-a'malu bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya. Bukan dilihat ketika Ramadannya, tapi dilihat adalah ketika dia meninggal dunia. Bagaimana dia meninggal dunia? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu membahas setelahnya tiga perkara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan istiqomah setelah bulan Ramadan? Kapan seseorang dinamakan dia istiqomah setelah bulan Ramadan? Ini penting untuk dipahami, supaya kita jangan sampai terjatuh ke dalam salah pemahaman atau dalam persepsi yang keliru tentang istiqomah setelah bulan Ramadan. Sebagian orang ketika dia mendengar istiqomah setelah bulan Ramadan, langsung dia membayangkan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang terasa mustahil, menyangka bahwasanya istiqomah setelah bulan Ramadan adalah seseorang memperbesar atau amalan-amalan besar yang lain. Ketika dia salah paham tentang pengertian istiqomah setelah bulan Ramadan, maka yang ada adalah keputusasaan. Dia merasa gagal sebelum dia beramal soleh. Dan dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang termasuk bukan orang yang istiqomah setelah bulan Ramadan. Tentunya pemahaman yang demikian perlu kita luruskan. Hadirin sekalian, istiqomah setelah bulan Ramadan tidak berarti harus sama persis dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Suasananya sangat-sangat berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Dan kita bisa merasakan hari ini misalnya kita di bulan Syaban, sore nanti kita masuk bulan Ramadan sudah beda suasana dan juga keadaannya. Hari ini kita berpuasa dan sore nanti sudah diumumkan hari raya Idul Fitri sudah berbeda keadaannya. Istiqomah setelah bulan Ramadan bukan berarti kita meniru Ramadan secara total. Tapi yang dimaksud adalah kita menjaga ruh atau menjaga spirit atau menjaga semangat untuk taat yang sudah terlatih di bulan Ramadan. Istiqomah adalah di antaranya yang pertama, seseorang berusaha untuk tidak meninggalkan kewajiban. Istiqomah, ukurannya setelah bulan Ramadan, di antaranya adalah jangan sampai dia meninggalkan kewajiban. Sebagaimana dia melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, maka setelah bulan Ramadan, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan atas kita semuanya. Terutama sholat. Sholat lima waktu, ini adalah kewajiban kita semuanya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Karena dibayangkan bahwasanya istiqomah setelah Ramadan kemudian berarti seseorang tidak berdosa sama sekali. Mungkin saja seseorang diterima amal solehnya di bulan Ramadan dan dia adalah orang yang istiqomah dan mungkin saja dia terjerumus ke dalam dosa. Cuma sikap dia terhadap dosa berbeda dengan sebelum Ramadan. Dia berusaha bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dia dan kalau dia terjerumus ke dalam dosa, maka segera dia bertobat, segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita memiliki sifat yang demikian, maka ini adalah bagian dari makna istiqomah setelah bulan Ramadan. Di antara ukuran istiqomah setelah bulan Ramadan adalah seseorang rutin dalam melakukan amal yang sunnah meskipun itu hanya sedikit saja. Contoh misalnya, dia melakukan sholat malam 3 rakaat. Tapi dilakukan secara rutin. Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian mengambil dari amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah beberapa ukuran yang menunjukkan istiqomahnya seseorang. Sekali lagi, jangan kita kira bahwasanya istiqomah berarti seseorang hidup tanpa dosa atau dia sama sekali tidak futur di dalam kehidupan agamanya. Tapi yang namanya istiqomah adalah seseorang ketika dia terjerumus, segera dia bangkit. Ketika dia lemah, segera dia bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah apa sebab dan perkara-perkara yang menjadikan kita tidak istiqomah setelah bulan Ramadan. Ini juga perlu kita gali. Perlu kita pelajari. Supaya bisa kita hindari. Yang pertama adalah kurangnya keikhlasan di dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Sebagian orang di dalam bulan Ramadan, ketika dia beribadah, melakukan sholat tarawih, berjamaah setiap malam, membaca Al-Quran, berapa kali dia khatam, tidak sadar bahwasanya ketika dia melakukan amalan tersebut, ternyata ada kekurangan di dalam keikhlasan. Melakukan sholat tarawih dan dia merasa ujub, ta'ajub dengan dirinya sendiri. Dia mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali dan dia menceritakan apa yang dia lakukan kepada orang lain, berkeinginan supaya dipuji. Mengagumi diri sendiri dan berangan-angan seandainya orang lain memuji dirinya atas apa yang dia lakukan. Maka ini di antara sebab utama seseorang setelah bulan Ramadan akan lemah di dalam beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bukan hanya amalan kita secara zahir, tetapi juga akan melihat ikhlas tidaknya kita di dalam beramal saleh. Ujub ini dosa. Riya juga merupakan dosa. Dan ini di antara sebab seseorang akhirnya dia tidak istiqomah di dalam beramal. Di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha." Tunggu salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Kemudian telah didahului dengan takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW mengatakan, "Fima yadharu linnas." Mengamalkan amalan penduduk surga sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Artinya apa? Apa yang ada di dalam batinnya berbeda dengan apa yang ada di luarnya. "Fima yadharu linnas." Di mata manusia, dia melakukan sholat tarawih, dia membaca Al-Quran, dia bersedekah. Tapi di dalam hatinya, di sana ada ujub, di sana ada riya, di sana ada sum'ah. Akhirnya menjadi sebab seorang tidak istiqomah setelah bulan Ramadan. Kemudian juga di antara sebabnya, seseorang lupa berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Rasa bahwa dirinya mampu sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Merasa dirinya mampu untuk membaca Al-Quran lebih banyak daripada yang lain. Dan dia lupa bahwasanya tidak mungkin dia membaca satu huruf dari Al-Quran atau berdiri satu menit di dalam sholat tarawihnya kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memudahkan. Lupa mengatakan, ya Allah, mudahkan saya untuk melakukan sholat tarawih malam ini. Mudahkan saya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Mudahkan saya untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Akhirnya, ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan orang tersebut. Ketika Allah melihat seorang hamba enggan untuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam ibadahnya, maka ini menjadi sebab Allah meninggalkan hamba tersebut. Kuatan dia sendiri. Dibiarkan dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Kalau memang demikian, maka dia telah bertawakal, bergantung kepada dirinya yang sangat lemah. Sehingga ini bisa menjadi sebab mudahnya seseorang akhirnya dia tidak istiqomah setelah bulan Ramadhan. Kemudian di antara sebabnya, kurangnya kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwasanya Allah melihat kita, mendengar ucapan kita. Dan mengetahui perbuatan kita ini sangat lemah. Sehingga ketika perasaan muraqabah tersebut kurang dan sangat lemah di dalam diri seseorang, maka dengan mudahnya seseorang meninggalkan amal soleh dan berbalik arah menjadi orang yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan amal soleh. Hanya sekedar berbeda suasana, berbeda bulan, berbeda tempat, dia pun berubah keadaannya. Adalah Allah SWT, dialah yang mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT, dialah yang maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali dia bersama kalian dimanapun mereka berada. Yang keempat di antara sebabnya, semangat yang tidak diiringi oleh ilmu. Sehingga akhirnya efeknya adalah menjadikan seseorang lemah. Ketika seseorang di bulan Ramadan misalnya, dia membebani dirinya di luar kemampuannya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya tanpa melihat kemampuan, membuat target-target tanpa melihat kemampuan, akhirnya dia sendiri yang bosan, akhirnya dia sendiri yang lemah. Makanya Nabi SAW telah memperingatkan dari awal, ambillah dari amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan kita berlebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, wa innama ahlaka alladhina min qablikum al-ghulu. Nah, sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebihan, yaitu berlebihan di dalam agama ini. Itu adalah beberapa perkara yang menjadi sebab seseorang tidak istiqomah setelah bulan Ramadan. Maka dari sini kita bisa, kalau sudah tahu sebabnya, maka kita insya Allah sedikit banyak mengetahui obatnya. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah setelah bulan Ramadan? Tinggal kita diantaranya adalah meninggalkan sebab-sebab tersebut dan melakukan kebalikan dari sebab-sebab tidak istiqomah tersebut. Contoh misalnya tadi, kalau memang sebabnya adalah kekurang ikhlasan, maka kita berusaha untuk memperbaiki keikhlasan kita di dalam beramal di bulan Ramadan. Puasanya karena Allah. Bagaimana karena Allah? Karena yakin itu adalah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana karena Allah? Mengharapkan pahala dari Allah ketika melaksanakan puasa tadi. Orang yang berpuasa sehari sekali maka akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Orang yang berpuasa karena mengharap pahala dari Allah dan karena iman akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita ingat terus makna-makna tersebut. Supaya puasa kita menjadi puasa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih juga demikian. Kita ingat kembali keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan salat tarawih. Contoh misalnya, orang yang salat tarawih karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Meskipun antum cuma 11 rakaat selesai dalam 1 jam, tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah dan sampai selesai, imam salam, maka ditulis untuk kita pahala sholat malam selama semalam suntuk. Nah, ini kita hadirkan supaya hilang sifat riya atau sum'ah, kemudian juga ujub yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau memang di antara sebabnya adalah seseorang tidak isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap amalan, maka kita berusaha di dalam setiap amalan sekecil mungkin kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan sholat, ketika dia akan membaca Al-Qur'an, ketika dia akan berpuasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau memang sebabnya di antaranya adalah kurang muraqabah, maka kita belajar tentang muraqabatullah, mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Sehingga dalam keadaan apapun, dimanapun, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka akidahnya satu, keyakinan dia satu, Allah SWT dialah yang Maha melihat apa yang aku lakukan. Dialah yang Maha mengetahui apa yang aku kerjakan. Kemudian juga di antaranya adalah kita beramal jangan berlebihan tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Supaya tidak terjatuh ke dalam membebani diri sendiri di luar kemampuannya. Yang akhirnya menjadikan kita bosan dengan amal soleh tersebut. Atau akhirnya datang syaitan dan membisikkan kepada kita, lihat agama ini terlalu sulit untuk dikerjakan. Akhirnya menjadikan kita bukan hanya meninggalkan amalan tersebut, bahkan juga menjadi sebab kita meninggalkan seluruh amalan. Sebabnya adalah karena kita berlebihan di dalam beribadah. Para jemaah sekalian, nah itu adalah secara singkat beberapa permasalahan yang perlu kita pahami di dalam masalah istiqamah dan menjaga kualitas ibadah kita setelah bulan Ramadan. Semoga yang demikian bermanfaat, dan masih ada waktu sekitar 10 menit bagi jamaah yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang kita sampaikan, silakan diajukan dengan kertas. Tadi dijelaskan hal-hal yang bisa memalingkan istiqamah adalah harta, teman-teman yang jelek, dai-dai yang su'. Bagaimana kiat-kiat menjaga istiqamah di zaman fitnah? Di antara kiat-kiatnya adalah, yang pertama tentunya berdoa. Dan doa ini adalah sebab utama istiqamah seseorang. Karena hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menetapkan hati kita, maka tidak akan ada yang bisa membaliknya. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menggoyahkan dan mengguncangkan hati seseorang dengan sebab fitnah, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala muqallibul qulub. Dialah yang membolak-balikkan hati seseorang. Sekarang kita bisa tetap di atas Islam, bisa tegar di atas sunnah, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hati kita masing-masing. Dan yang menjadikan sebagian orang goyah, keluar dari Islam, atau keluar dari sunnah, Allah SWT juga lah yang telah membalikkan hati mereka. Maka seseorang kembali kepada Allah, dan bergantung hanya kepada Allah, dan memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah diriku di atas agama. Seorang khawatir tidur di malam hari dalam keadaan masih meyakini tentang Islam, kemudian bangun di pagi hari dalam keadaan dia sudah kehilangan keimanan tersebut. Nabi SAW di antara doa yang sering beliau baca adalah Ya Muqallibal Qulub Tsabbit Qalbi Ala Dinik. Nah, kalau itu adalah beliau SAW, lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin? Tidak sebagaimana Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, dijamin dengan surga. Demikian beliau SAW banyak berdoa. Maka kita lebih berhak dan lebih pantas untuk memperbanyak doa tersebut. Bagaimana kiat-kiat agar terjauhkan dari riya? Di antaranya adalah seseorang membiasakan dirinya untuk beramal tidak dilihat oleh orang lain. Karena riya artinya adalah ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Ingin dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Bagaimana supaya perasaan ini tidak ada? Ya, kita berusaha jangan sampai ketika beramal dilihat oleh orang lain. Sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipuji oleh manusia. Karena kita beramal soleh, tidak melihat apa yang kita amalkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi maksud di sini adalah amalan yang memang dia bisa disembunyikan. Karena di sana ada amalan-amalan yang memang harus dilihat oleh orang lain. Ya, seperti sholat berjamaah di masjid. Maka ini amalan yang harus dilihat oleh orang lain. Melakukan umrah. Maka ini adalah amalan yang harus dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan seperti itu, maka kita harus lebih ekstra lagi dalam menjaga keikhlasan kita. Apakah pahala amalan kita selama Ramadan terhapus jika setelah Ramadan kembali bermaksiat atau tidak istiqamah setelah Ramadan? Terhapusnya amalan di antara sebabnya adalah karena seseorang melakukan amalan tersebut dengan riya. Ini adalah termasuk syirik kecil. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Akan ditinggalkan oleh Allah dan tidak diterima amal soleh tersebut. Dan Allah mengatakan, La in asyrakta layahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan batal amalanmu. Kalau itu adalah syirik yang kecil, maka akan batal amalan yang berkaitan dengan syirik kecil tersebut. Amalan yang ada riaknya. Kalau itu adalah syirik yang besar, maka seluruh amalannya akan batal. Adapun seseorang setelah bulan Ramadan, kemudian dia melakukan kemaksiatan, maka seperti yang tadi kita sebutkan bahwa istiqomah setelah bulan Ramadan, jangan dipahami bahwasanya kemudian seseorang tidak mungkin melakukan kemaksiatan kembali. Mungkin saja seseorang diterima amalannya oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan kemaksiatan setelah bulan Ramadan. Namun, sikap dia sudah berbeda dengan sebelumnya. Dia semakin berhati-hati dalam kemaksiatan, Dan kalau dia terjatuh di dalam kemaksiatan, maka dia segera kembali kepada Allah. Beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering disibukkan menjadi panitia atau pengurus berbuka jamaah di kantor sehingga mengambil waktu untuk membaca Al-Quran sendiri. Bagaimana keadaan saya saat ini, mana yang afdal, fokus pada amalan sendiri atau kemaslahatan umum? Seolah kita selama masih bisa menjamak, memperhatikan amalan kita pribadi, dan juga membantu orang lain di bulan Ramadan, tentunya ini yang paling sempurna. Dan insya Allah, apabila seseorang punya keinginan yang kuat dan tekad yang besar, kemudian meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebab seseorang akan dimudahkan untuk melakukan itu semuanya. Dia semangat membaca Al-Quran, melakukan sholat tarawih, bersedekah, dan di waktu yang sama, di bulan Ramadan, dia juga banyak membantu orang lain. Termasuk di antaranya menjadi panitia, atau mempersiapkan iftar, atau memberikan fasilitas, memberikan keamanan kepada orang-orang yang sholat tarawih di masjid. Maka insya Allah seseorang bisa menggabungkan di antara ini semuanya. Waktunya dia membantu, maka dia membantu orang lain. Waktunya dia sendiri dalam keadaan dia luang, maka segera dia melakukan amal soleh tersebut. Kalau seseorang punya tekad dan isti'anah kepada Allah, insya Allah dia bisa menggabungkan di antara perkara-perkara tadi. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'im billah, wala ta'jaz. Hendaklah engkau bersemangat untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagimu, dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau lemah. Seandainya sudah berusaha, ternyata memang ada kekurangan. Membaca Al-Quran dia lebih sedikit daripada yang lain, karena dia sebagai panitia. Maka ketahuilah bahwa membantunya kita, orang untuk beribadah, itu adalah sebuah ibadah. Dan mungkin saja seseorang yang membantu orang lain untuk beribadah, pahala dia malah lebih besar daripada orang yang beribadah itu sendiri. Dia bisa beriktikaf dengan tenang, tanpa dia sibuk mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman, karena di sana ada panitia yang bekerja keras. Dari sisi keamanan, keluar masuk untuk menyediakan makanan, mempersiapkan kesehatan, sibuk untuk mengatur jadwal, mempersiapkan imam, mungkin saja dia lebih besar pahalanya daripada orang yang beribadah itu sendiri. Karena dia menjadi sebab orang-orang tersebut akhirnya dia bisa beribadah dengan baik. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, sungguh saya berjalan untuk menunaikan hajat seorang muslim lebih saya senangi daripada saya beriktikaf di masjidku selama satu bulan. Masjid Nabawi. Beriktikaf artinya di sana, di dalam masjid, tidak keluar kecuali karena keperluan. Tentunya itu adalah pahala yang besar. Tapi Nabi SAW mengatakan, saya berjalan untuk memenuhi hajat seorang muslim lebih saya senangi daripada beriktikaf di masjidku selama satu bulan. Lalu bagaimana seandainya kita menjadi seorang panitia yang menunaikan hajat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita kecil hati, kalau kita ikhlas maka insya Allah kita pun berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Di bulan Ramadan saat safar, misal safar umroh, mana yang lebih afdal? Tetap berpuasa ataukah berbuka, mengingat perjalanan pesawat mungkin tidak terlalu melelahkan? Kalau memang perjalanan pesawat tidak melelahkan kita, dan ini tentunya berbeda keadaannya satu orang dengan yang lain. Kalau memang tidak melelahkan, maka berpuasa itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena berpuasa di bulan Ramadan, kita memiliki keutamaan waktu. Adapun mengqadha di selain bulan Ramadan, maka kita kehilangan keutamaan waktu. Maka berpuasa di bulan Ramadan tentunya lebih diutamakan kalau memang kita tidak lelah dengan sebab perjalanan tersebut. Kemudian yang kedua, lebih afdal karena kita beribadah bersama orang lain. Dan beribadah ketika bersama-sama dilakukan itu lebih ringan daripada kita mengqadha-nya di bulan yang lain dalam keadaan kita sendiri. Dari sisi ini, berpuasa ketika kita safar dan kita memiliki kemampuan, lebih afdal kita lakukan daripada kita mengqadha-nya di bulan yang lain. Kemudian tentunya ketika kita melaksanakan puasa tersebut padahal kita dalam keadaan safar, kita telah bersegera untuk menunaikan kewajiban kita. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan. Ini kalau memang keadaannya tidak melelahkan. Tetapi kalau sampai perjalanan tersebut melelahkan meskipun dengan pesawat, karena 9 jam ya seseorang berada di pesawat, kemudian mungkin dia juga ada perjalanan dari rumahnya ke bandara, mungkin melelahkan bagi sebagian orang. Kalau memang demikian keadaannya, maka yang afdal adalah berbuka. Yang afdal adalah berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birri asyamu fis safari." Bukan termasuk kebaikan berpuasa di saat safar. Maksudnya adalah bagi orang yang lelah berpuasa dalam keadaan safar. Dan dua-duanya boleh. Ya, ketika antum safar, baik berbuka atau tidak berbuka, dua-duanya boleh. Nabi SAW pernah beliau melakukan safar bersama para sahabatnya. Diceritakan oleh para sahabat, "Minna sha'imun wa minna muftirun." Ada di antara kami yang berpuasa dan ada di antara kami yang tidak berpuasa. Sebutkan dalam sebagian riwayat, yang puasa tidak mencela yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Berarti dua-duanya boleh. Terus penjelasannya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita merasa kuat dan tidak lelah, maka yang afdal adalah berpuasa, tapi kalau kita merasa kelelahan, maka yang afdal adalah berbuka. Baik, barakallahu fikum, para jamaah sekalian, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, menolong kita untuk melakukan berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.